Selamat malam guys, kembali lagi di The Reds Indonesia Podcast episode 8. Kali ini gue Admin V balik lagi jadi moderator kalian bersama rekan-rekan gue nih ya. Ada Admin Eva, Admin Dar, sama Admin Zu nih. Nah, malam ini kita langsung aja ya, kita bakal bahas review match Aston Villa nih. Masuk aja langsung ke intinya ya guys ya. Langsung aja ya biar gak usah lama-lama ya. Iya. Oke, jadi di match on Aston Villa ini kan babak pertama tuh alot banget tuh. Padahal Aston Villa tuh peringkatnya bawah kan.
Ini tipikal permainan Liverpool biasa ya, emang Liverpool kalau kita main taunya emang mainnya kerja keras. Apalagi kalau tim lain lawan Liverpool itu mereka semangat juangnya dua kali lipat lawan tim lain. Bener nggak sih?
Iya.
Walaupun Aston Villa tim papan bawah.
Bener banget ya.
Ya emang mereka kalau lawan Liverpool pasti dua kali lipat semangat juangnya. Terus ya kan kita juga udah sering lihat Liverpool itu kalau mainnya itu main pelayan udah mau turun pas di babak akhir. Nah, permainan kita malah naik di 15 menit terakhir itu. Jadinya emang mental itu yang menunjukkan di pertandingan semalam. Pertandingan Villa.
Di lawan Aston Villa tuh kan di awal-awal babak tuh agak boring ya karena memang ya karena tim lawannya juga pasti tahu ya Liverpool tuh kan lebih dominan untuk nyerang. Jadi otomatis pasti pemain lawan tuh lebih sering buat bertahan kan. Rata-rata yang lawan Liverpool pasti bertahan. Terus ditambah lagi kan Aston Villa butuh poin tuh buat keluar dari zona degradasi kalau nggak salah. Nah jadi otomatis ya daya juang untuk menangnya juga pasti lebih tinggi. Apalagi tambah lawan Liverpool gitu istilahnya. Aduh juara juara IPL musim ini kalau bisa ngalahin Liverpool kan pasti ada kebanggaan sendirilah buat mereka juga kan.
Bang Ju gimana nih pendapatnya nih soal babak pertama nih?
Ya sama kayak yang tadi dibilang sama ini sih, Dar ini, dia bilang kan kalau babak pertama itu emang boring banget ya, tapi emang nyatanya ya klasik Liverpool aja sih, positioning terus, muter-muter di midfield, kanan-kiri, umpan, tapi nggak bisa nembus pertahanan Aston Villa. Tapi kalau dibilang boring nggak juga ya, karena Aston Villa sendiri mainnya agresif banget, karena ya kita tahu Aston Villa lagi berjuang buat keluar dari
zona degradasi. Aston Villa mainnya sebenarnya mereka nggak terlalu bertahan kayak Palace. Kita tahu hancur mainnya. Ya Aston Villa mainnya sebenarnya babak pertama lumayan bagus loh. Mereka pantas sebenarnya dapat 1 gol, 2 gol, tapi emangnya Liverpool-nya juga emang biasanya kan kalau main lawan tim-tim biasanya emang mainnya gitu. Aston Villa sebenarnya bagus mainnya babak pertama.
Tapi mungkin ada faktor dari kemenangan 5-0 itu nggak sih yang di Carabao? Mungkin mereka kayak, wah kita udah pernah menang 5-0 nih. Mungkin kalau kita ngepres kayak waktu itu mungkin berhasil kali ya mencuri poin gitu di Anfield. Iya nggak sih?
Tapi kalau mereka mikirnya kayak gitu kayaknya kocak deh. Kan waktu itu kan pas lawan di Carabao kan yang turun kan lapis U17 Liverpool tuh. Kan pemain-pemain muda.
Iya. Udah gitu kan waktu pas lawan Carabao Cup kita kalah 5-0 juga banyak pemain yang gak dimainin sama si pelatihnya Aston Villa di starting line up kayak si El Mohamadi kan nyetak gol tuh. Pas babak pertama itu dia gak dimainin. Malahan kalau gak salah dia sepanjang pertandingan gak dimainin.
Ya emang gak si Samata juga ya. Samata itu yang
etrik. Malahan yang dimainin sih itu kan siapa tuh penyerang mudanya.
Davis.
Leif Davis.
Tapi menurut kalian apa karena ada rotasi juga kan sih dari Liverpool makanya Liverpool mainnya agak kurang greget. Terutama kan di lini depan tuh si Origi kan main tuh kemarin yang ngegantiin Firmino. Apa karena memang posisinya Bobby yang hilang diganti Origi makanya serangan Liverpool juga jadi agak berkurang jauh sih. Yang kita tahu kan Origi kan memang agak kurang greget nih kalau diturunin dari menit-menit awal. Ada ngaruh dari sana nggak sih?
Iya betul. Origi itu gue tiap podcast malahan bilang gue tuh alergi kalau ngelihat Origi main di wing. Nah, set itu emang tuh.
Iya, gue inget tuh lu ngomong kan di grup ya.
Iya.
Kayak, lu kesel ngeliatnya ya.
Betul.
Dribblingnya kurang ya.
Ini lo apa pemain Persebaya itu siapa yang striker yang tinggi yang pernah main di Celtic?
Aduh lupa gue.
Balde ya? Amido Balde.
Balde.
Gue kayak ngeliat Amido Balde di Liverpool itu. Ya Allah. Mainnya jelek, Pak. Jelek banget asli.
Tapi kayaknya emang Origi ini memang kurang cocok ya kalau diturunin dari menit-menit awal. Dia itu memang tipikal yang memang cocok untuk super sub, yang energinya ini lebih cocok dikeluarin saat di menit 70, di menit 60.
Bukan,
jadi
bukan itu sih, bukan dia, bukan super sub, emang dia tuh tipikalnya nalurinya, nalurinya tak gol doang, udah titik.
Goal getter ya, emang goal getter.
Dia sih goal getter ya.
Gak bisa ditaruh di wing, apalagi Klopp sering banget mainin dia itu pakai deep roll, jadi si Origi mundur jauh banget itu, aduh, jangan lagi dah kalau bisa Klopp, nih gak banget deh.
Ya, ya itu udah makanya sih. Originnya emang kurang cocok jadi kalau memang diturunin dari menit awal, soalnya kan menit awal kan pemain lawan juga stamina kan masih pada bagus, jadi kalau Origi diturunin di awal kan dia kan memang agak pemalas nih tipikalnya, memang goal getter banget, dia lebih banyak diem di depan dia nih, kalau diturun disuruh turun ke bawah juga nggak begitu guna sih sebenarnya, defense kurang
Nggak
kan
guna,
dia.
nggak guna, nggak guna.
Tapi mungkin gak sih Origi di taruh wing tuh, kan kalian tahu kan Origi suka banget nge-shoot bola datar dari samping kan, jadi cut inside, nge-shoot, dan itu bola datar ke pojok kan. Mungkin Klopp mikirnya kayak gitu kali ya.
Tapi itu hampir
Nyari.
dari mungkin 1 dari 100 ya dari
Tapi,
iya sih. Itu mah
iya,
zaman
gak emang.
2015-2016 gak sih?
Tapi
Origi
kalau
sering golin
misalkan
gitu.
dari kita lihat tipikal wingernya Liverpool yang menusuk sama yang tadi diomongin Vian, sebenarnya nggak ada nyambung-nyambung ya. Apa peran yang mungkin dikasih sama Klopp tadi, apa dia shoot dari pinggir ya?
Iya.
Sama
Cut
sama
inside.
iya sama peran winger Liverpool yang di
Biasa
kita tahu
dipakai.
selama ini kan biasanya kan terobos-terobos gitu kan.
Masuk, heeh.
Sebenarnya nggak ada hubungannya, terus nggak ada nyambung, nggak ada ya. Udah bingung lah kalau Origi main winger lah.
Ya memang gak cocok aja sih sebenarnya. Udah
Speechless gue, speechless.
Emang gak
Kurang
cocok
bisa
buat ditaruh
support
di
ini
sayap sih,
soalnya.
itu aja sih sebenarnya.
Betul.
Emang sosoknya jadi super sub ya. Oke, lanjut aja ya ke poin ketiga
Iya.
nih. Kan akhirnya Liverpool masukin 3 pemain nih di menit 1. Firmino, Wijnaldum, sama Henderson kan. Buat gantiin Origi, Fabinho, sama Ox. Dan 10 menit kemudian Mane jebolin. Itu kan krusial banget tuh.
Menurut gue sih sesuai dengan statement gue di awal-awal tadi ya tentang si Bobby yang negatif sama si Origi. Nah, jadi masuknya si Bobby di babak kedua ini merubah juga apa namanya permainan trio Firmansah kita. Kita kan tahu nih kalau misalnya salah satu trio ini nggak main, pasti performa mereka kan bakal berkurang nih, nggak bakal maksimal. Nah, dengan masuknya Bobby di babak kedua, otomatis performa dari trio Firmansah ini balik lagi gitu. Makanya gol cepat Sadio Mane di babak kedua ini juga memang krusial dari 3 pergantian pemain tersebut sih.
Iya sih, paling krusial itu pergantian Bobby sama Origi. Origi kan ya sepanjang permainan dia ibaratnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Terus Origi apa Firmino masuk ngasih penyegaran di lini depan. Terus pas di reveal ternyata golnya Sadio itu hasil kerjanya Bobby.
Iya.
Jadi
Bobby ngasih
iya
tarik,
tuh apa
tarik pemain ya, narik back ya, biar ngasih
iya dia
space ke Mane.
yang bikin
Nah,
space itu dia.
Nyambung nih langsung nih, asisnya Keita tuh kan kita lihat di replaynya Sky Sport tuh kalau vision dia tuh ketutupan awalnya. Kok dia bisa gitu nemu Mane di ujung? Itu keren banget gak sih?
Iya
keren
benar.
Banget sih.
Apalagi
Iya,
yang
keren.
lu, yang nutupnya dia itu pemainnya tinggi-tinggi semua kan.
Dia kepikiran
Ibaratnya lu,
itu. Apa?
ibaratnya lu nggak ngeli apa? Ibaratnya lu ngelihat ke sebelah apa ke depan, tapi lu kehalangan sama tembok. Itu kan susah banget.
Dia kayak apa ya, punya koneksi gitu ya sih sama Mane. Dia tahu kalau Mane bakal ada di sana. Visionnya bagus banget, IQ footballnya bagus banget. Kalau misalnya kita main kayak gini terus, gila sih. Midfield Liverpool bakal OP banget sebenarnya.
Sebenarnya Keita ini sebenarnya bagus sih. Dia udah mulai kelihatan bagus ya. Maksudnya dari pas dari awal dia masuk join ke Liverpool sampai sekarang, ya sebenarnya udah mulai adaptasinya udah mulai kelihatan nih, performa dia di dulu di RB Leipzig udah mulai kelihatan lagi nih di beberapa match terakhir dengan apa? Dengan beberapa pertandingan dia kelihatan OP kan, kayaknya 3-4 pertandingan terakhir dia mulai kelihatan OP, memang mendominasi di lini tengah gitu. Apalagi di match yang Aston Villa itu memang gokil sih asisnya dia. Maksudnya feeling sama apa sama sense-nya dia untuk ngoper ke seberang yang dia bakal tahu kalau ada pemain di sana, itu memang udah keren sih dengan asisnya yang kemana itu sampai terjadinya gol pertama buat Liverpool.
Liverpool beat ya, keluar kita bagus gini.
Wah, itu kalau jadi join Thiago Nabi sih kayaknya keren banget sih.
Iya.
Kreativitasnya Thiago sama
Nabi ya.
determinasinya Nabi itu bakal Menurut gue sih bakal cocok kalau Thiago langsung cepat adaptasi ya dengan permainan Liverpool.
Iya, Naby Keita itu sebenarnya tiap dia main, gue lihat dia itu mainnya bagus banget. Dia yang mendapat apa menambahkan sesuatu yang hilang dari
Lini tengah.
lini tengah Liverpool
Benar,
yang nggak
benar.
ada,
Benar,
bukan
benar.
yang hilang, yang nggak ada, yang nggak
Benar.
ada itu yang pemain yang bisa dribbling bola. Nah,
Benar banget,
Naby
Sip.
Keita itu membawa sesuatu yang nggak ada di lini tengah Liverpool itu.
Lini tengah Liverpool tuh yang bisa dribbling tuh emang nggak ada deh.
Nggak ada, nggak
Iya.
ada. Mereka tipikal defensif semua.
Defensif
Naby
kokoh.
Keita, ya Naby Keita membawa apa gelandang Liverpool jadi naik satu level gara-gara ada Keita.
Tapi itu
Cuman
ibarat
yang perlu dibuktikan sama Keita cuman satu. Ya
konsistensi.
konsistensi konsistensi cedera itu dia konsistensi konsistensi dia
Iya,
itu.
fitnya harus fit terus sih. Kalau dia cedera-cedera mulu nggak bakal bisa maksimal.
Betul.
Nah, kan kita udah selesai nih ngomongin kita nih. Sekarang kita ngomongin Scouser kita nih, Curtis Jones. Itu golnya di menit 89 tuh bikin kaget nggak sih bagi kalian? Dia tiba-tiba di posisi itu, dapat bola enak, nge-shoot, boom, langsung 2-0.
Dari yang gue lihat review sebelum golnya ini, dari dia awal masuk tuh Curtis ini udah menunjukkan kalau dia ini memang istilahnya kayak layak gitu untuk bermain di skuad utama dengan golnya yang semalam tuh yang menurut gue memang ada kreasinya dia juga gitu, ada usahanya dari dia. Dia kan sempat turun nih ke belakang nih sampai sebelum akhirnya dia nyetak gol. Build up-nya juga kan dia yang bikin nih
Iya,
dari
dia yang bikin.
lini tengah sampai gol tercipta itu. Jadi menurut gua Curtis ini bagus sih mainnya, dan gol yang dia ciptain itu memang bukan gol untung-untungan ya, tapi memang dari usahanya dia dia sendiri sih.
Dan kebetulan banget ya, Curtis itu kan baru ini ya nandatanganin kontrak baru sama klub
Bener.
rumah.
Curtis
Bisa
itu
jadi.
dia dia main pede banget semalam. Apa waktu lawan Aston Villa itu dia main pede banget. Waktu awal-awal dia masuk juga kan dia sempet ini kan gegocek satu, terus dia apa?
Nendang.
Terus dia langsung nendang
Ya,
jauh kan.
tapi ya masih off target ya.
Iya sih, tapi itu udah menunjukkan dia itu kepedeannya itu sebagai youngster terlihat banget. Terus gue juga ngekaget. Sebenarnya abis lihat kepedean dia itu, gue ngekaget kalau dia bakal nyetak gol, bakal dia kreasi-kreasi serangan. Dia itu ya bagus banget buat Liverpool.
Di match lawan Villa kemarin juga dia memang ini sih mainnya fleksibel gitu, hampir di semua posisi lini tengah dia ada, di kanan ada, di kiri ada, di posisi tengah pun juga dia ada gitu. Jadi nggak, bukan tipikal pemain yang males juga gitu jatuhnya. Jadi memang wajar lah kalau dia waktu pas match lawan Aston Villa dia berhasil nyetak gol. Memang apa sih, memang determinasinya dia untuk bermain saat match lawan Villa itu memang bagus sih, lagi tinggi-tingginya. Ditambah memang baru perpanjang kontrak kan kata Bang Juki juga tadi.
Betul,
Dia
padahal
masuk
cuma main 11 menit ya.
itu
Padahal
nunjukin
cuma
kelas
ya.
banget sih, nunjukin permainannya Curtis ke depannya bakal kayak gimana. Tapi abis kita ngomongin pemain-pemain yang mainnya bener lah di Aston Villa, kita juga harus ngomongin kekurangan nih di match ini nih. Dua fullback kita tuh jelek banget di Aston Villa. Trent yang crossingnya ngaco, terus Robbo yang kadang-kadang defense-nya lelet. Itu tuh ih kesel banget ngeliatnya, gemes gitu kan ya.
Gak kayak
Gemes aja
biasa,
ngeliatnya.
gak kayak biasanya ya.
Iya, kalau menurut gue emang ya gimana ya, kalau menurut gue posisi fullback ini adalah posisi yang tidak bisa digantikan gitu. Kalau tengah kan kita banyak pilihan ya, kalau penyerang juga masih ada Origi, Minamino sekarang, tapi kalau fullback itu udah ya totok Arnold sama Robertson aja. Nah, gue seneng banget nih kalau ada pemain akademi yang masuk ke fullback itu ya, nembus tim utama. Si siapa
Neko,
namanya?
Neko William.
Neko. Williams ya. Dia kan kemarin main sebagai back
Ya,
kiri
back
juga ya,
kiri aja.
gantiin Robertson.
Itu
Ya.
bagus banget ya sih mainnya? Pas dia
Bagus sih,
masuk.
iya, bagus banget.
Iya, impresif banget.
Impresif bisa. Keren sih dia bisa. Dari mentalnya, rasa kepercayaan dirinya itu udah kayak pemain yang hampir sering untuk main di skuad utama gitu loh. Dia mentalnya bagus, terus rasa kepercayaan diri buat ngegocek, lari sampai depan, ngumpan-ngumpannya itu udah kehitung bagus lah untuk pemain muda.
Bagus banget gila,
Berani,
berani.
Berani dia.
Dribblenya
Yang
mantep, crossingnya mantep, shootingnya juga mantep kan,
Ya.
walaupun ditangkap itu.
Ya.
Yang mainnya jelek sebenarnya dari apa dari pasca lockdown itu Andy Robertson. Mainnya belum sebagus biasa. Kurang
Masih kurang
kayak.
ya.
Iya, Andy
Intensitasnya kurang ya.
Robertson. Iya, malahan Andy Robertson yang gue baca dari komen-komen haters gitu kan,
mereka ngomong Andy Robertson pasca lockdown itu kayak mereka ngeliat Alberto Moreno main di Liverpool lagi.
Ya apalagi pas di match Villa kan, match Brighton ya, yang memang di match yang mainnya memang kacau gitu. Di match City kayak juga gitu. Dia mainnya jelek sih sebenarnya.
Iya.
Di kemarin dia, di match City jelek banget.
Jelek dia,
jelek banget.
Enggak ngerti
semua
ya
benar.
Diacak-acak sama Sterling.
Kayak berasa nonton Alberto ya. Kalau dilihat Roberto sama Messi City ya bener anjir baru
aduh.
Dia jelek.
Coba aja sering kolong ya.
Iya, tuh kolongin anjir.
Hobi banget kan aku dikolongin.
Dia acak-acak sama Sterling ya.
Bener sih bener. Iya, bener.
Biasanya dikantongin.
Iya,
aduh.
Iya. Memang lagi kurang inilah, kurang hoki. Kurang greget lah pas lawan Villa tuh dua fullback kita.
Iya. Tapi dua-duanya juga gak ada yang dapet.
Iya, bingung deh. Biasanya kan mereka main itu ya. Crossing apa sih? Crossing panjang ke satu sama lain gitu loh. Buat mindahin dimensi bola. Serangan kan. Ini tapi gak tahu kenapa semenjak lockdown tuh udah gak ngelakuin gituan lagi. Kenapa gitu ya?
Nih,
aneh aja.
Nih gue kasih fakta ya. Gue kasih fakta. Trent Alexander-Arnold sepanjang match Aston Villa, dia 10 kali crossing. Yang akurat cuma satu. Sementara kalau Andy Robertson, dia crossing 7, yang akurat cuma 1 juga. Jadi 17 crossing dari kedua fullback kita ini akurat cuma 2. Itu mencengangkan banget ya. Secara makanya dari itu, apa namanya level mereka berdua ini kan turun banget.
Shocking sih, ya, iya benar.
Kurangnya tapi, kompetisi di posisi itu sih menurut gua.
Harus ditaruh pressure buat biar mereka gak nyaman gitu. Biar mereka berkembang lagi gitu ya.
Iya, apalagi tren masih muda.
Ya, udah.
Tapi walaupun fullback kita jelek banget, Alisson on fire ya.
Wah, gila.
Dia nge-save banyak banget.
Ya emang levelnya udah level Alisson udah beda level.
Iya, udah.
Jadi Alisson nunjukin lagi kalau
udah beda.
Kiper tuh bener-bener apa sih namanya penting ya, maksudnya kualitas kiper gitu loh, beda sama misalnya kiper kita Karius atau Mignolet gitu loh. Mungkin kita udah kejebolan kali sama Grealish di menit-menit terakhir di comeback kali ya.
Wah iya itu ya.
Ya gila banget.
Aduh, makanya deh, makasih banget ya Coutinho ya, udah dijual dapat Alisson sama Van Dijk ya, juara deh kita ya. Nah, kita lanjut kali ya ke poin kedua nih, review match versus Brighton. Nih kan di awal match nih ya, itu tuh Liverpool mainnya pressing yang mantep banget, apalagi Keita kan ya. Keita pressing back Brighton tuh sampai kecolongan kan dia. Abis itu ngoper ke Salah tuh. Abis itu juga gol keduanya Henderson dari pressing juga kan, Salah bawa walaupun lepas ada Hendo kan langsung nge-shoot dari jauh. Itu cakep banget nggak sih?
Naby di match ini juga sama kayak Naby di match lawan Villa kemarin. Lawan Brighton ini Naby ini memang jadi cocok lah kalau untuk dinobatkan sebagai man of the match di laga lawan Brighton ini. Determinasinya dia kelihatan lagi, passing-passingnya dia, dribblingnya dia kelihatan lagi, terbukti dengan ada dua kontribusi yang Naby Keita di dua golnya Liverpool di awal-awal babak tersebut sih. Pertama satu assist, yang kedua yaitu dari pressingnya dia, umpan ke Bobby ke Salah, Salah akhirnya ke Jordan Henderson, dan akhirnya gol kedua Liverpool di menit ke-7 pun berhasil diciptakan sama Henderson kan.
Menurut kalian tugas Bobby bakal ngurang gak sih kalau kita mainnya kayak gitu?
Enggak sih kata gue ya, masih
beda. Menciptakan
beda.
Antara ini ya, antara maksudnya menciptakan space untuk Salah sama Mane, tapi kalau misalnya kita sendiri kan buat jembatan antara
midfield sama forward ya. Emang keren sih.
Sebenarnya dua gol pertama Liverpool itu ada andil dari pertahanannya
Brighton.
Brighton
ya.
Iya, mereka ngasih taktik itu, mereka passing 1-2 di belakang, passing 1-2 di belakang mulu. Sementara pemainnya Brighton itu mereka nggak bisa main passing 2 belakang itu. Udah tahu pemainnya itu kan lamban-lamban semua. Ya sebenarnya juga pemain Liverpool cakep manfaatin ini taktik yang salah dari Brighton.
Tapi di menit-menit awal kan memang bukan di menit awal sih, hampir di sepanjang pertandingan pemain Liverpool tumben nih, gue ngeliat lagi nih pressing-pressing ketatnya. Jadi memang bukan ya, pertama memang ada mungkin ada gol pertama bisa tercipta itu bukan karena pemain atau back breakdown yang jelek, tapi memang karena pemain Liverpool juga pressingnya di babak pertama tuh kencang banget kan. Pressingnya pemain Liverpool juga di awal-awal babak pas lawan Brighton ini juga kan memang ketat-ketat banget nih, high pressure banget. Jadi pemain belakang Brighton juga otomatis kayak kelimpungan gitu loh, karena mereka juga mainnya lambat, tambah pressing dari Liverpool yang ketat. Ya udah, makanya kecolongan gol pertama itu bukan karena pemain atau back Brighton doang yang jelek gitu loh.
Tapi decision making mereka waktu ngepres sih lagi bagus banget sih lawan Brighton, on point banget. Keita ngepres gitu, tahu kalau misalnya si backnya itu bakal ngoper ke temennya kan, makanya di intercept, abis itu dapat bolanya langsung ngasih ke Salah kan, itu on point banget sih, bagus banget mereka mainnya. Nah, Nico Williams kan main nih di match itu permainannya gimana tuh?
Ada dua nih yang Nico Williams ini, dia ofensif bagus, tapi defensifnya itu jelek. Mungkin karena ada dari faktor dia dimainin out of position juga ya. Dia kan aslinya emang back kanan kan, tapi dia semalam dimainin di back kiri. Nah, terus pas kita lihat juga permainannya Nico Williams ini, dia pas jadi back kiri, dia ngandelin banget kaki kanannya. Sementara kaki kirinya emang nggak dipakai sama Nico Williams ini. Dia berkali-kali kan harusnya dia crossing, tapi dia malah muter badan dulu pakai kaki kanan. Jadi Nico Williams bagus, tapi dia nggak bisa dimainin jadi back kiri.
Jadi kayak Moreno ya, kalau mau pressing tuh harus pindah kaki dulu.
Betul.
Tapi dia punya beberapa highlight defensif sih, inget nggak yang waktu dia ngeblok itu depan
dia blocking
gawang?
Ya itu tuh krusial tuh. Kalau itu kalau nggak blocking gol sih kata gue.
Iya. Mungkin bisa dikembangin lagi.
Sering ketinggalan.
Ya, mungkin Klopp juga memang lagi nyoba aja kali. Coba si Neko ditaruh di kiri. Gimana sih, sebagus apa sih kira-kira? Tapi di posisinya si Neko nih dari pemain Brighton nih ada sedikit terkredit lebih buat pemain Brighton di sisi kanan, back kanan si Lemty apa sih namanya?
Tarik Lemty. Iya, Tarik Lemty itu. Oke,
itu
gila sih.
Itu bagus mainnya, gila anjing sumpah.
Buangan Chelsea kan?
Iya, itu dia satu asis kan sama pas lawan kita di Brighton. Iya.
Crossingnya mantep banget.
Iya, mainnya cakep banget.
Terus mainnya pressingnya kencang lagi, kuat tuh dia. Gue seneng banget lihat si Lemty main waktu lawan Liverpool kemarin ya.
Cocok kayaknya ya buat
nah benar ini kalau dimasuk keranjang bisa nggak ya?
Baru dibeli kan sama Brighton, abis dijual sama Chelsea,
baru
iya baru. Mainnya bagus banget dia, crossingnya akurat gila.
Iya bagus banget, gue seneng aja dia pressingnya, passingnya, crossingnya juga. Ini kalau di disaingin sama Trent kayaknya boleh nih.
Wah iya sih, ah Trent taruh tengah juga mantep sebenarnya sih. Iya, tapi kalau pendapat pribadi gue nih ya, soal Nico Williams nih ya, gimana? Kenapa Nico Williams nggak ditaruh di wing aja kayak Bale gitu loh? Soalnya cara dia dribble, cara dia drive ke gawang musuh, cara dia nge-shoot itu tuh bagus banget. Gue ngira ya, kayak wah wow, dia harusnya dijadiin left wing atau right wing aja, itu udah cocok banget.
Dribblingnya dia emang bagus sih lumayan emang.
Bagus banget.
Tapi ya impian gue sebenarnya ini sih. Apa Neko jadi bek kanan, Trent jadi center mid, itu bisa diberlakuin beberapa tahun lagi kayaknya.
Neko nya umur berapa sih?
Tapi kalau misalkan
17 Neko mau kayak, jadi 17.
Iya, kalau Neko enggak, Neko 19.
Oh, 19 ya? Oh,
berarti lebih tua daripada Kijana ya.
Dan 2001.
Kijana 17.
Yo, oh, iya, masih bisa. Kijana. Iya. Kalau Neko ya, kalau umurnya seumur sama Kijana sih ya bakal saingan sih sama Kijana. Kijana juga kan bagus juga sebenarnya mainnya dia.
Tapi gue setuju juga sih kalau misalkan Neko dijadiin winger kayak penerus Bell gitu, apalagi dia kan punya mentor di timnas juga kan, ada Bell ya, mudah-mudahan dia sering masuk timnas kan.
Ya moga-moga.
Bener juga ya,
ketemu Bell kan, diajarin sama Bell, waduh gitu.
Kita punya next Bell gitu ya, nggak usah beli beli lagi, nggak usah beli nggak usah beli Sancho, udah ada Williams. Tapi Liverpool main kayak gini tuh pertahanannya tinggi banget kemarin ya, sampai sering di counter attack sama si Lamptey itu, dia yang ngidupin permainan Brighton, diserang mulu. Possession aja sampai ngimbangin Liverpool, itu nggak biasa banget loh.
Di babak pertama kita kalah possession malah.
Iya, nggak biasa banget. Itu kenapa gitu ya? Terlalu apa? Mungkin Klopp ngasih taktik kita all out attack, atau mungkin oh offside trap. Iya, Liverpool kan kita mainnya offside trap ya.
Ya
terus juga efektif banget ya, tapi efektif banget, ya. Sering banget. Nah, itu keren banget sih. Menurut kalian gimana tuh?
Kayaknya ada andil kesalahan posisi dari wingback kita deh.
kan waktu sering banget tuh gara-gara si Neko itu gagal jadi back kiri. Jadi si Trent itu ditukar-tukar sama Neko Williams.
Iya, gue lihat
jadi,
gue lihat tuh.
Iya kan beberapa kali itu kayaknya ada andil juga kesalahan taktik di wingback itu.
Iya sih.
Jadi ya ada kesalahan di situ sih.
Williams belum bisa ngimbangin ke disiplinnya Van Dijk sama pemain bertahan yang lain gitu buat jaga garis offside ya. Mungkin gara-gara itu Van Dijk harus nyesuain ke Neko biar enggak kacau lah gitu ya.
Iya, pasti ya ini juga youngster baru diturun berapa kali main sama pemain utama kan wajar aja lah kalau belum apa namanya belum tektokan lah istilahnya, belum belum connect gitu loh.
Iya.
Apalagi
garis pertahanannya.
Beberapa kali pernah keserang kan sama siapa pemain yang baru dari Brighton, Aaron Connolly. Di counter attack sama dia. Tapi untungnya Van Dijk ya nomor kelas.
Oh iya sih. Lihat kan kalian videonya itu. Ya, ya, itu jago ya, banget jodoh. Itu.
Ya, Peter dia anjing malah nyundul terus dibuang ke sebelah kirinya dia.
Ih santai jadi, banget
itu gua. Malah digocek
itu. Kalem banget ya, itu orang.
Berasa kayak di belakang itu masih ada banyak main gitu ya. Karena cuma dia sendiri gitu loh. Alison.
Tapi Connolly emang pendek ya. Banget sih, ya enggak sih? Ya. Lu lihat videonya dia kayak seperutnya, bukan ya. Seketek lah.
Iya. Dekanya kayaknya enggak loncat, dekanya enggak loncat.
Iya, lu cuma tak gitu doang.
Gitu doang, cuma
jalan biasa.
Kayak enggak ada effort, kayak enggak ada effortnya gitu loh kayak gitu doang.
Santai banget. Terus juga Connolly kecil, enggak bisa apa sih kayak body-body gitu ya. Udah hopeless lah sebenarnya sih.
Emang
tapi
emang,
tapi elegan banget sih.
Benar-benar emang monster Van Dijk di badannya udah tinggi terus kokoh lagi.
Iya. Tenang sih gue yang demen itu tenang aja.
Iya, calm as you like, man. Nah, terus salah nih. Dia kan dapat brace, tapi gila dia banyak banget peluang malah disia-siain gitu aja. Banyak banget. Mungkin itu back Brighton yang jago apa emang salah lagi bad luck aja.
Enggak sih. Emang salah kebiasaannya gitu.
Salah kebiasaannya gitu ya kalau one on one ya. Suka ngaco. Enggak kayak tahu enggak kayak season pertamanya itu clinical finish banget sih.
Salah itu sebenarnya korban dari kesuksesan diri dia sendiri.
Iya
jadi,
sih benar.
Salah itu terlalu banyak nyetak gol sampai orang-orang nganggap itu biasa. Padahal dia itu mainnya bagus banget. Jadi orang-orang terlalu ekspektasinya makin tinggi. Padahal emang salah itu mainnya udah bagus.
Iya sih benar. Tapi
role ekspektasi ke Messi.
Role-nya salah di musim pertamanya sama musim selanjutnya tuh beda kan? Maksudnya waktu musim pertama tuh dia nggak diexpect sebagai goal scorer gitu kan? Maksudnya lebih kayak ke winger kayak Mane yang bakal nyediain gol kalau misalnya ada space kan? Tapi nggak tahu kenapa tahu-tahu salah on fire aja gitu tiba-tiba. Dapat berapa gol sih dia? Waktu itu musim 40 ya? 41 ya? Bukan 41.
Musim pertamanya.
Ya, 32. Oh, musim pertama 32.
Enggak, di semua kompetisi.
Iya, nyampe
40-an kan. Tapi musim-musim selanjutnya enggak nyampe segitu. Mungkin itu kali ya review match kita dari Brighton atau ada yang mau nambahin?
Mau ada nambahin man of the match enggak dari setiap match lawan Villa sama Brighton ini?
Oh iya, betul.
Dari kita mulai dari Villa kali ya, dari Villa dulu ya.
Kalau gua Villa ya Naby Keita sih, udah jelas dari visinya. Dan dia ya game changing banget sih habis babak kedua itu.
Iya benar sih dengan asisnya ya. Kalian gimana? Setuju sama Bang Juki?
Kalau buat di match Aston Villa sih kayaknya memang Keita sih yang dia tetap sih yang kelihatan banget mainnya bagus banget itu di match tersebut. Tapi kalau dari hitungannya dari gol sih di lini depan mungkin bakal milih Mane sih kalau gue.
Fata siapa nih Tah?
Ya setuju Keita lah. Tapi kalau misalkan yang lebih berkontribusi buat Liverpool nyetak gol Bobby.
Bobby ya. Karena nyari space ya buat Mane ya. Nah kalau Brighton salah sih bagi gue.
Salah sih. 2 gol 1 assist.
Itu ingat gak? Oh iya, lupa yang kata menit-menit terakhir Robertson crossing. Itu salah tinggal nyundul. Tiba-tiba bolanya naik gitu. Aduh sayang banget, sangat sayang. Kesel, gregetan gitu ngeliatnya loh.
Itu kalau harusnya dia. Tapi gue nggak expect gol salah itu loh yang sundulan. Itu tuh biasanya tipikal-tipikal golnya Van Dijk gitu. Gue nggak expect dia bakal nyundul.
Itu kayaknya crossingnya memang kurang tinggi gak sih kebetulan terus nyampe ke sana yang memang lagi di paling dekat sama bola kayaknya kak kayak gol-gol kayak gol nggak sengaja gitu loh
Udah
gak ada
gitu
ini
yang
ya
jaga,
kayak gak
udah
ada
gitu yang jagain
bola
Lamte lagi kan
oh
Mbak.
Lamte kayaknya Lamte memang di apa namanya diinstruksikan untuk jaga salah deh gue hampir di sepanjang match kayaknya lihat si Lamte ini mepet si salah terus
Iya nempel
iya dia
terus
kayak
kan ke si
diinstruksiin memang jagain
Spurs.
salah deh karena kalau menjaga naik kayaknya kehitung tingginya Lamte kan kehitung pendek ya untuk pemain bola Eropa. Jadi kayak mau jagain yang lain juga kayaknya memang
Gigih dia, gigih. Cocok banget
ya
jadi pemain
mungkin
Liverpool
dia
sebenarnya.
mungkin mungkin kayak Kante kali ya tipikal pendek tapi pekerja keras gitu loh.
Iya benar 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 benar.
Ya. Dia kalau suruh jaga Van Dijk gimana ya?
163
Wah.
loh tinggi. Tingginya Lamte 163 loh.
Wah,
Di
anjir. Eh pendek anjir.
lebih pendek dari gua anjir. Buset. Ini masih
Top.
muda sih ya. Paling paling nambah lah berapa senti nanti ke depannya.
Enggak lah, udah 19 sih.
Oh,
Iya.
masih muda banget. Eh, masih bisa nambah, coy.
Masih
Cowok kan
bisa,
sampai
masih bisa.
cowok
Dua,
cowok sampai
25 kan?
22.
Oh,
22 cowok.
bukan dulu. Bukan itu cewek.
Enggak. Cewek malah lebih mudaan ya.
Jadi
Enggak pakai
ngomongin
tahu lah
tinggi kan.
dia. Ada anak dokteran aja lah.
Oh iya.
Gitu lah.
Lanjut nih ya. Kan tahu-tahu tiba-tiba tuh ada berita transfer nih, tapi bukan Thiago ya. Liverpool resmi datangin kiper muda nih dari Polandia. Namanya Fabian Mrozek. Mrozek.
Susah banget aja namanya.
Itu kalian kalian ada kayak apa sih? Kalian kalian ada insight ke tentang dia nggak? Kayak penampilan dia gimana atau mungkin skill dia kayak gimana? Soalnya gue sama sekali nggak ada nih.
Dia ini kan sebenarnya udah sempet terjala sama Liverpool udah lama kayaknya 2 tahun yang lalu apa tahun yang lalu 2 tahun yang lalu deh kayaknya
Setahun,
sempet
setahun.
setahun yang lalu ya trial di Liverpool kan terus
Umurnya
rencananya
aja
juga
baru 16, cuy.
iya
Umurnya baru 16.
tahun ini 17 sih ya tahun ini akhir tahun 17 baru
Oh,
ya kan
jadi try. Belum
iya
lulus
trial dia
SMA.
kayak itu memang memang dari awal juga pas trial itu kayaknya udah mau direkrut sih sama Liverpool tapi karena kebentur sama aturan aturan FIFA ya nggak boleh apa namanya nggak boleh ada transfer untuk anak di bawah usia 16 tahun ya jadinya diundur sampai tahun ini sih sampai usianya udah mencukupi syarat buat FIFA untuk bisa transfer ke Liverpool.
Tapi
Tapi
Liverpool, oh iya kenapa tah? Lu aja.
yang gue tahu dia kayaknya itu bagus. Soalnya faktanya itu dia itu rekomendasi langsung dari pelatih Liverpool. Siapa namanya tuh? Pelatih
John
kiper
John
Liverpool.
John
Oh, John.
Achterberg.
Achterberg.
Nah, ya.
Achterberg. John Achterberg.
Jadi nih
Achterberg.
si John Achterberg itu yang bersikeras langsung buat datengin si Fabian Prozek. Malahan dia itu waktu trial di Liverpool, dia langsung trial di tim utama. Yang
Iya.
nanganin juga langsung si John Achterberg.
Iya, dia trialnya di tim utama dia. Kan ada tuh foto-fotonya.
Iya, kayaknya sih bagus ya.
Tapi jujur ya, gue nyari-nyari skillnya
Iya.
gak nemu-nemu anjir.
Gak ada lah.
Malah Pak,
Masih masih muda.
Masih 16
Fabian
tahun.
Rozek yang muncul mah Fabian Ruiz anjing, Fabian pemain apa oleh.
Mungkin ya tapi emang Liverpool U18 juga belum main kan udah selesai liganya.
Kayaknya memang
Nah,
belum main jadi udah kayaknya di
udahan ya.
makanya
Ya,
di
kita nggak bakal bisa dapat highlight sampai
udahan
tahun depan mungkin.
ya musim depan dong lama banget ini tahun depan
Oh iya maksudnya musim depan. Salah ngomong kan jadinya. Ya tapi Liverpool banyak loh kiper muda dari Kelleher terus
baik banget
Grabara gitu loh. Kayak banyak banget ya.
banyak yang baru dikontrak-kontrak ini malah kontrak apa profesional kan beberapa bulan terakhir kayak dua kiper kayaknya yang dikontrak profesional sama Liverpool di musim ini.
Tapi lolos nggak lolosnya tergantung mereka ya dari skill
Iya.
mereka. Kalau
Betul.
misalnya mereka bisa nembus tim utama ya alhamdulillah. Kalau nggak ya udah emang bukan rezekinya kali di Bango ya.
Ya kalau nggak nembus paling ntar kayak Connor Cody gitu kan.
Iya,
Nembus di
jadi kapten
Wolves.
ya. Kapten di Wolves ya.
Iya.
Atau Luis Alberto. Eh, Luis Alberto bukan dari akademi ya.
Bukan dari iya.
Eh, yaudah lanjut ya kali ya. Ke poin keempat. Klopp di konversi presnya bilang kayak gini, katanya dia punya impian tuh pengen tim utama Liverpool orangnya orang-orang scouts semua. Itu gila nggak sih bagi kalian atau mungkin nggak bagi kalian di masa depan kita punya tim full scouts semua?
Nggak mungkin sih kalau menurut gue.
Menurut gue nih ya, menurut gue mayoritas mayoritas tim bisa, tapi kalau full kayaknya nggak deh, nggak mungkin banget kan.
Iya, nggak
Nggak mungkin banget, nggak mungkin banget sih.
walaupun mayoritas juga. Anjing itu berapa tahun lagi ya nyari
Susah sih.
nyari apa nyari tahun yang tepat yang dimana pemain skosnya pemainnya bagus-bagus gitu di setiap lini di lini sayap ada di sini belakang ada di lini depan ada gitu. Kayaknya susah banget deh probabilitas kemungkinan
Iya,
untuk pemain
apalagi
skos untuk semua
Liverpool
pemain
mau
skos.
main di, ya apalagi Liverpool mau main di level tertinggi gitu kan. Terus malah lu pengen nyoba-nyobain satu tim isinya Scholes. Lu masa
Emang
ya mau bersaing sama Chelsea yang isinya kayak Havertz gitu kan?
ngide emang ngide ngide
Ya,
emang
nama juga
pelatih kita
apa
tuh ada-ada aja.
nama juga buat nyenengin fans lah yang nyenengin orang Liverpool asli lah jadi
Iya.
sah-sah aja lah buat sama kayak gitu
Ya,
masih
mereka kira
mabuk kali ya masih mabuk. Namanya juga ya
bener juga ya.
masih mabuk mabuk udah
Itu dia
seminggu masih
masih
lagi
hati-hati.
ngelamun itu dia mikir kayak gitu. Oh iya,
Iya.
kenapa nggak gue bikin aja ya? Tim Scouts.
Namanya juga mimpi. Kan dia bilang, mimpi saya adalah mempunyai tim produk akademi.
Emang
Kan
mimpi
mimpi,
ya.
ya udah.
Baru baru mimpi ya, baru mimpi.
Kan mimpi gak ada salahnya.
Sekarang baru dua dari asli
Iya.
Liverpoolnya, Jones,
Arnold sama Curtis
Arnold.
ya. Tapi
Iya.
kalau misalnya Liverpool punya akademi kayak Class of 92 MU, kece sih. Ya nggak sih punya pemain-pemain
Kece
muda yang
sih
bisa
emang.
menang liga. Tapi nggak semua scouts, itu nggak mungkin.
Iya. Ya, seenggaknya
Kece.
ya seenggaknya di walaupun mau main akademi ya sih walaupun nggak semuanya nggak harus kos lah ya ya setidaknya adalah dari pemain akademi di setiap lini Liverpool di depan satu di sayap dua gitu, di belakang dua gitu kan di
Eta.
kiper
Bisa ya
satu dikembangin.
kece sih, tapi kalau misalkan Liverpool kita lihat fakta aja ya, kalau misalkan Liverpool mau main banyak banget pemain muda itu susah sekarang, apalagi kita tadi gue bilang kan kita mau main di level tertinggi men. Kita mau main di level tertinggi, kita mau bersaing tiap tahun, tapi kita mau nyobain pemain muda juga, itu susah
Gak bakal bisa. Yang ada
ya.
kita yang kesel nanti. Kalah-kalah
Benar.
mulu. Aduh. Ya udah lah ya keburu kemalaman kita lanjut aja ya. Ini yang terakhir nih nih guys. Jurgen Klopp bilang katanya dia gak bakal mainin Lallana di musim ini. Soalnya dia gak mau ganggu proses transfer dia ke klub lain. Tapi menurut kalian tuh Lallana tuh bakal pindah kemana sih?
Leicester, Leicester.
Southampton sih. Kata gue sih Leicester. Ada
Ada
rumor
dia
ya di
Leicester.
Leicester kan?
Anasnya kemana sih dia? Ke Leicester ya? Gue nggak ngikutin Lallana nih.
Leicester, Leicester. Rumornya ke Leicester sama Soton.
Iya. Nah,
Tapi
iya.
kalau
Kata gue
mau
dia
bagus juga
main,
sih.
kata gue sih
Bagus kalau
Leicester
dia.
sih. Iya
Bagus
sih.
juga kalau dia ke Southampton.
Enggak,
Kayaknya
kalau
dia.
Leicester ada Rodgers.
Tapi kata gue condongnya ke Soton deh. Tapi kalau ke Leicester gimana ya? Di umur segitu dan Leicester pun lagi si grafiknya juga kan lagi bagus itu loh di beberapa musim terakhir. Kayaknya kalau dia di ke Leicester bakal lebih sering ke cadangan sih. Maksudnya hampir jarang lah. Kalau ke Soton ya setidaknya untuk lebih
Ada
peluang
peluang.
untuk lebih bermain reguler sih lebih tinggi ya. Apalagi kan Soton kan mantan klub jadi ya waktu sebelum klub Liverpool kan.
Tapi waktu
Soton
Lallana
kapten.
datang ke Liverpool kan dipegang sama Rodgers tuh. Dan musim pertamanya tuh kan dia mainnya cakep banget tuh. Mungkin
Oh iya betul.
dia bakal milih Leicester tuh kalau wah Rodgers tahu nih cara mainin gue nggak kayak Klopp gitu kan. Mungkin dia bakal milih Leicester sih. Tapi kalau Southampton dia bisa jadi legenda di sana.
Terus
Ya kan?
alasan kan dia juga baru perpanjang kontrak tuh ditambah sampai akhir musim habis kan itu kan jadi alasan Klopp juga tuh buat ngasih respect lah ke dia gitu
Bener, bener,
setelah
bener.
kan dia kan Klopp juga sempat bilang tuh sengaja ngasih perpanjangan kontrak biar si Lallana setidaknya sampai akhir musim berada di Liverpool setidaknya dia juga dapat medali atas juaranya Liverpool di musim 2019-2020 gitu. Biar nggak kentang aja gitu tiba-tiba musim belum beres terus dia keluar nggak dapat kendali kan kasihan juga gitu kan apalagi
Tapi
kan
Lallana emang udah jadi legend sih di
iya
Liverpool.
dia kan
Legend.
dari zaman Liverpool jelek terus sampai akhir
14-15.
Liverpool ada di posisi sekarang kan dia juga udah ngerasain lah gitu.
Ini kita di sini udah jam 1 nih di bagian Dwiki udah jam 2. Kita tutup aja kali ya. Udah pagi soalnya. Ya kan guys? Tapi
Oke.
sebelum kita closing nih
Gak ada ini nih, gak ada tebak skor buat match besok nih hari Sabtu.
Oh, ada nggak?
Waduh.
Ada nggak sih? Gak ada kan?
Gak ada.
Gak ada. Kita
Udah.
Makanya
tebak
guys,
skor dari
iya,
kita.
Bos itu, omongnya bos.
Yang dengerin podcast ini tolong dong sponsorin gitu loh.
Enggak,
siapa tahu
anjirin.
Nih kan.
Tebak skor dari kita aja, tebak skor dari kita kayak biasa.
Oh, dari kita.
Bukan tebak skor gue, anjing.
Kata gue sih kan udah malam pada ngaco nih.
belum review Burnley aja, belum review Burnley.
Burnley. Oh kan udah mau main.
Review Burnley, review.
Goblok. Tebak skor aja lah, tebak skor.
Tebak skor aja. Udah malam.
Tebak skor sama prediksi meeting lah gimana lah. Komentar.
Ayo udah siapa dulu yang mau prediksi nih?
Kita, Bang Duki. Kasian Bang Duki dari tadi nggak mau ngomong, anjing dipotong-potong mulu
sebaliknya. Maaf.
Kasian ngomong dulu, Fian.
Ngomong Bang Juk.
Kalau menurut gue sih kayaknya 3-0 deh. Soalnya salah pasti ngejar banget kan Golden Boot Premier League untuk ketiga kalinya nih.
Beda 3 gol ya.
Dan ya, bener banget. Dan Liverpool pasti main yang kira-kira belum sampai 5 match ya untuk dapat medali Premier League.
Kayaknya sih gue sengit sih, 2-0 sih gue. Soalnya kan kita lihat juga dari performa defensifnya Burnley itu cakep banget.
Oh ya, Nick Pope. Nick Pope tuh
clean sheet.
Lagi mimpin dia beda 1.
Tapi 14-13 kita lihat lagi salah kalau udah gacor, waduh, apalagi udah mau ngejar top scorer. Salah kalau udah mau ngejar top scorer itu, lu pada jangan ngeremehin dia. Sekelas
sadis,
sekelas Nick Pope aja kata gue bakal bertekuk lutut sih Nick Pope di hadapan Salah.
Kekuatan Bismillah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari gua sih dilihat-lihat dari clean sheet-nya Burnley yang sampai 14 kayaknya sih bakal sengit sih emang. Mungkin sekitar 2-1 tipis-tipis lah. Terus yang ngegoling kayaknya Salah sama Mane lah 1-1 lah bagi-bagi.
Salah brace kayaknya salah brace deh.
Sama kayaknya untuk di line up kayaknya bakal ada perubahan lagi sih. Kayaknya si Curtis kayaknya bakal main walaupun bukan line up banget ya. Maksudnya bakal diturunin lah kayak Curtis. Neko mungkin di babak kedua kayaknya bakal diturunin lagi deh. Elliot. Mungkin Elliot kalau Salahnya udah ngegolin 2 mungkin ya. Kalau tiba-tiba jadi udah 3-0 di babak pertama kayaknya Elliot bakal diturunin sih.
Iya yeah, benar.
Siapa tahu Salah quadrik gitu kan?
Nggak, kan kaget. Udah.
Kalau udah
quadrik
itu fire.
Amin. Plus jadi disuruh istirahat dah, istirahat ganti-ganti. Udah kuatri ngapain juga.
Fardi lagi mandul sih ya. Enak.
Fardi buat terakhir buat, iya.
Fardi on fire.
Fardi golin ah.
Apa?
Dia sih.
Fardi on fire.
Fardi bukannya nah, golin yang terakhir lawan.
Golin satu dia.
Oh iya menit 84 ya. Iya gue inget. Iya dia jebolin lagi kampret. Ayolah Salah. Menangin Golden Boot. Biar masuk biar sejarah.
Nanti biar ada tulisan lagi three season wonder gitu. Kan bosen kan kalau pas one season wonder, biar ada satria, three season wonder nih gitu.
Ya udah kali ya, kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, gue mau promosi dulu nih. Bagi kalian nih, yang pendengar-pendengar podcast tersayang kita, yang misalnya belum tahu, kita punya clothing nih, baju. Lagi ini nih, kolaborasi sama Red Circle. Kalau kalian mau, kalian bisa hubungin yang ada di posan di LINE. Sama Instagram ya, di Instagram juga ada, di Instagram, Twitter juga ada, semuanya ada di platform kita, atau kalian bisa langsung ngecek Instagramnya Red Circle. Itu baju kita, price-nya berapa?
Price-nya 120, itu include-nya itu dapat stiker, baju, sama dapat kupon senilai 100.000 dari Red Circle.
Tuh lumayan banget kan. Kalau kalian lihat nih desainnya tuh, gila high class bro, paling keren dah. Bakal kaget lo kalau ngeliat ya.
Hitam ada dua warna ya, ada hitam sama hijau.
Tosca ya. Ya udah guys, udah malam nih, kita udah capek, kita udah nemenin kalian, kita tutup kali ya. Oke guys,
okay.
Saya admin V, Ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, terserah kalian dengerin di mana atau kapanpun. Kita signing out. Dadah.